styrkir úr sjóðnum blindbörn á Íslandi. Sjóðurinn blindbörn á Íslandi veitir styrki til blindra og sjónskertra barna alltaf 18 ára aldri. Sjóðurinn veitir einungis styrki vegna atburða og eða hluta sem eru annars ekki styrktir af almannatryggingum, félagsþjónustu sveitarfélaga eða af öðrum stofnunum eða sjóðum sem koma að málum blindra og sjónskertra barna. Úthlutað verður styrkjum úr sjóðunum sumardaginn 1. 21. apríl 2016. Umsóknir styrki þurfa að hafa borist eigi síðar en 18. apríl 2016. Umsóknir skal senda til Blindrafélagsins Samræli 1705 Reykjavík eða á netfangið kaisa.blind.is. Umsóknir skulu vera skriflegar og þeim fylgja kostnaðaráætlun vegna þess sem sótt um. Stjórn sjóðsins hefur heimild til að úthluta alltaf 70% af andvirði þess sem styrkt Sé styrks ekki vitjað innan árs fellur hann niður. María Kajsa Mattíasson, Alþjóða og deildarfulltrúi, Blindrafélagið, Hamrahlíð 1705, Reykjavík.